Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Regiunea transnistreană se confruntă cu o criză acută de specialiști, iar administrația de la Tiraspol își propune să atragă cadre calificate oferindu-le facilități, inclusiv împrumuturi preferențiale pentru locuințe. Ce cred oamenii de rând despre aceste intenții? Noua legislație fiscală de la Tiraspol, pe cine va favoriza și cine va ieși în pierdere? Avocatul fostului șef de interne de la Tiraspol spune că acesta a fost răpit pe teritoriul Republicii Moldova de poliție și transmis structurilor de forță din regiunea transnistreană. Și cum a evoluat relația Republicii Moldova cu Ucraina pe perioada președinției lui Petro Poroșenko? Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul slovac de externe, Miloslav Lajček, a declarat că așteaptă cu nerăbdare, citesc, formarea rapidă la Chișinău a unui guvern stabil, pregătit în continuare să se implice constructiv în procesul de reglementare transnistreană la toate nivelurile. Într-un comunicat de presă difuzat de emisiunea OSCE la Chișinău, ministrul Miloslav Lajček este citat cu declarația că este nevoie de un dialog constructiv și pași mici, concreți, în consolidarea încrederii pentru a menține dinamica pozitivă în procesul de reglementare transnistreană. Administrația de la Tiraspol a anunțat un regim simplificat de trecere la punctele de control din regiunea transnistreană în perioada sărbătorilor pascale și a Paștelui Blajinilor, de pe 25 aprilie până pe 7 mai. Regimul simplificat de trecere se referă la locuitorii zonelor transfrontaliere din Republica Moldova și Ucraina. Restul cetățenilor moldoveni, ucrainieni, dar și cetățenii ruși care vor călători în această perioadă în regiunea transnistreană vor fi obligați să respecte procedurile existente de înregistrare temporară în Transnistria. Cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de Paște, administrația de la Tiraspol a început să distribuie pensionarilor din regiunea transnistreană suplimentul la pensii oferit din contul ajutoarelor umanitare acordate anual de Federația Rusă, relatează IPN. Oficialitățile de la Tiraspol au precizat că s-a primit recent o nouă tranșă din partea Rusiei, motiv pentru care pot fi achitate acum și restanțele din primele 4 luni ale anului. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalko, s-a întâlnit la Tiraspol cu liderul regiunii Vadim Krasnoselski și cu șeful puterii executive, Alexandr Martinov. Presa oficială de la Tiraspol relatează că printre subiectele cele mai importante discutate au fost și relațiile comerciale, Vadim Krasnoselski recunoscând că Uniunea Europeană este un partener comercial important al regiunii, precum și procesul de negocieri și realizarea proiectelor umanitare sub egida Uniunii Europene. Portalul Dnestr TV de la Bender publică o scrisoare scrisă de mână care este atribuită fostului șef al internelor de la Tiraspol, Ghenadi Kuzmiciov, în care acesta susține că a fost răpit pe teritoriul Republicii Moldova de poliția moldoveană, după care transmis structurilor de forță transnistrene, unde a fost supus torturii și bătut printre altele și pentru că ar fi refuzat să depună mărturii împotriva fostului lider al regiunii, Evgeni Șefciuc. Kuzmiciov cere să fie vizitat de un reprezentant consular al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău și spune că în prezent este izolat în celula numărul 29 a închisorii Hlinaia din raionul Grigoriopol din stânga Nistrului și îi se refuză asistența medicală de care are nevoie. Tot Dnestr TV scrie că mai multe persoane care au criticat actuala putere de la Tiraspol au fost convocate pentru explicații la Procuratura Regiunei și în Comitetul de Anchetă. Majoritatea dintre acestea sunt lideri sau activiști ai Partidului Comuniștilor din regiune, plasat în opoziție față de Partidul Obnovlenie, care controlează puterea executivă, legislativă, precum și fluxurile economice din stânga Nistrului. Liderul Partidului Comuniștilor, Oleg Horjan, a fost judecat și condamnat la 5 ani de închisoare pentru organizarea unui miting nesancționat. Unul dintre activiștii Partidului Comuniștilor, Alexandr Șteambuleac, a fost chemat la procuratură pentru a da explicații în legătură cu un interviu publicat în ziarul partidului Adevărul Transnistrean. Un alt critic al puterii de la Tiraspol, Ghenadi Ciorba, blogger și președinte al organizației Transnistria Casa Noastră Comună, a fost și el interogat de Comitetul de Anchetă. Dnestr TV mai notează că în atenția Comitetului de Anchetă au intrat anterior atât jurnaliști apropiați Partidului Comuniștilor din regiune, cât și deputați comuniști din Consiliul Orășenesc Tiraspol. Fostul lider transnistrian Evgeni Șefciuc a pierdut alegerile în fața lui Vadim Krasnoselski în decembrie 2016 pe fundalul sărăciei și a unei profunde crize economice și financiare cu care se confrunta populația. Imediat după aceasta, Partidul Obnovlenia și Holdingul Sheriff, pe care le reprezintă Krasnoselski, au pornit dosare penale împotriva lui Șefciuc și a apropiaților săi. Evgeni Șefciuc a fost nevoit să fugă din regiune. La Moscova, Duma de Stat a aprobat în a treia și ultima lectură legea privind crearea așa numitului internet suveran, o lege care ar putea limita mult libertatea de expresie pe intern și mări controlul statului în domeniul digital. Internetul suveran presupune că toate mesajele și informațiile schimbate în spațiul virtual rusesc vor trece prin puncte de control ale statului. Se pare că una din primele ținte ale noului sistem de control, care ar intra în vigoare odată cu internetul suveran, ar fi aplicația de mesagerie Telegram, care criptează textele. Telegram a refuzat deja să dea serviciului de informații cheia sistemului său de criptare. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Regiunea transnistreană se confruntă cu o criză acută de specialiști, iar administrația de la Tiraspol își propune să atragă cadre calificate oferindu-le facilități, inclusiv împrumuturi preferențiale pentru locuințe. Avem un reflux de cadre în educație, sănătate, organele de forță, în infrastructura întreprinderilor și, dacă nu vom lua măsuri, acum sau în timpul apropiat, s-ar putea să ne confruntăm cu faptul că nu va mai avea cine să învețe elevii, să trateze pacienții, să ne apere sau să repare infrastructura. Structura, a declarat șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Martinov, citat de serviciul său de presă, într-o ședință cu subalternii. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au întrebat oamenii întâlniți întâmplător pe stradă cum cred ei că ar putea fi convinși tinerii să nu plece, să rămână în regiunea transnistreană.
Să fie работа. Ну сколько прожиточный минимум? Мне не надо. Вот он молодой. Хочет девушка, чтобы была. Девочки что-то помочь. Мы же тоже были когда-то молодыми. Тоже ждали ребята, чтобы нас в кино свели. Какой-то ресторан были, сейчас бары. Должен обуться, одеться. Работы нет за это, люди уезжают за это все вот это.
Не менее среднего прожиточного, это минимум 3600 в Приднестровье. Да любая физическая даже работа хороша, но чтобы она хотя бы была. Потому что так у нас сейчас получается. Ты идешь куда-то устраиваться, необходим стаж. Чтобы приобрести стаж, тебе необходимо работать. Взять куда-то на работу необходимо что? Правильное образование. Идешь учиться, просят что? Правильно деньги. Откуда молодежь будет брать? А идти, извините меня, на какие-то мизерные подработки, но это неправильно. Поэтому все и уезжают.
Дать место для работы. Да любая. У нас много специалистов, которые работают не по специальности. Просто из-за того, что у нас имеют жалость к пенсионерам, не увольняют их на пенсию, молодым людям приходится уезжать на другие места работы и работать тоже не по специальности. Уровень зарплат у нас никогда не будет соответствовать нашим ценам, потому что у нас завозная почти практически вся продукция, начиная с России, Украины, вот ближайших Кишинева, ну как бы Молдовы. Поэтому уровень зарплат поднять нам очень тяжело, хотя бы предоставить какие-то минимальные места для того, чтобы они здесь были, чтобы люди оставались и пытались здесь работать, как-то развиваться дальше. Начиная с сельского хозяйства и кончая там той же юриспруденцией и всем остальным, программатикой. Маленькая пенсия. Пенсионеры продолжают работать для того, чтобы хоть как-нибудь у нас прожить. Очень высокий уровень цен, начиная от продуктов питания, бензина, медикаментов и всего остального. Поэтому пенсионеры вынуждены работать, и для этого нет места молодым.
Низкие заработные платы в нашей республике. И они позволяют нам жить от месяца к месяцу. То есть накопить что-то, что-то заработать действительно невозможно. Мы вот, например, молодая пара, то мы не смогли бы, работая здесь от месяца к месяцу, заработать себе на квартиру, на свою, на жилье, допустим. Поэтому молодые ищут какие-то варианты, перспективы для себя, перспективы для развития. Как минимум, существует еще такая всем известная проблема, когда пропихивают своих.
Буквально сегодня я изучал эту тематику, и я заметил, что не всегда уезжают по плану того, что правительство плохо, хотя от большая часть эмиграции из-за вот необеспечения или нехватки рабочих мест. Эмиграция вот активно начала замечаться в последние 3-5 лет. Многие просто родители могли поуезжать, дабы заработать какую-то денежку для семьи. И в дальнейшем поняли, что там хорошо. То есть выполнять здесь можно работу, и там можно выполнять работу, но там одна зарплата, а здесь другая зарплата. Ну и как бы вариант то, что мы не признаны, неофициальны. Это очень щекотильная тема как для нас, ну, так и для всего правительства. Поэтому вот я считаю, вот когда решится, это один из таких важных вопросов, который позволил бы жителям нормально зарабатывать, реализуя свою продукцию не только на внутренней, но и на внешней.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Începând cu data de 1 mai, administrația de la Tiraspol obligă șoferii care intră în regiunea transnistreană să aibă asigurare pe răspundere civilă auto-obligatorie perfectată de companii de asigurări transnistrene sau de cele din Republica Moldova. Un comunicat al Băncii Centrale din regiune anunță că șoferii cu mașini cu numere de înmatriculare străine vor fi obligați să dețină și o asigurare carte verde, citesc, care să acopere și teritoriul Transnistriei. Dacă mașinile cu numere netransnistrene vor fi prinse fără cele două asigurări pe teritoriul regiunii separatiste, după data de 1 mai, proprietarul riscă amendă administrativă. Adjunctul negociatorului șef din partea Tiraspolului, Alexandru Stețiuc, spune că această nouă prevedere nu va avea niciun impact pentru șoferii din Republica Moldova, cel puțin pe moment. Corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, transmite că pentru o mașină cu capacitatea cilindrică a motorului de 2000 de centimetri cubi, un cetățean străin care va vrea să viziteze cu mașina regiunea transnistreană va trebui să cumpere o asigurare pentru o lună, pentru care să plătească 95 de ruble transnistrene, aproximativ 5 euro. După cum vă anunțam și în emisiunile trecute, din 1 aprilie, antreprenorii din regiunea transnistreană care activează în bază de patentă au fost obligați să renunțe la ea și să aleagă unul dintre cele trei regimuri fiscale pe care le propun autoritățile de la Tiraspol. În funcție de domeniul de activitate, dar și de cifra de afaceri, antreprenorii se pot înregistra în calitate de întreprinzători individuali sau pot activa în baza unui sistem de impozitare simplificat. O a treia opțiune este procurarea unei patente antreprenoriale individuale, dar în acest caz va fi limitat volumul de produse care poate fi importat. Administrația de la Tiraspol speră că astfel vor crește încasările la bugetul regiunii. Corespondentul nostru a stat de vorbă cu adjunctul directorului Institutului de Studii Politice și Dezvoltare Regională de la Tiraspol, Andrei Mospanov, întrebându-l pe cine va afecta această reformă, cine va avea de câștigat și poate de pierdut de pe urma noilor prevederi. Andrei Mospanov.
Nu este un secret faptul că la noi, în ultimii ani, noțiunea de antreprenoriat individual a devenit foarte extinsă. Pe de o parte, poate fi vorba despre un atelier de cizmărie, unde lucrează doi oameni, iar pe de altă parte, există chiar magazine mari care lucrează în bază de patentă. Din acest punct de vedere, noua lege va împărți antreprenorii în categorii, în funcție de veniturile și rulajele lor și, respectiv, va fi un sistem de impozitare mai proporțional și mai corect pentru toți. Un alt avantaj este că anumite rulaje ale unor agenți economici vor fi scoase din zona gri și bugetul va primi venituri în plus. Iar cel mai mare neajuns este că legea a fost adoptată în foarte mare grabă. Însuși faptul că pe parcursul lunii martie Sovietul Suprem a continuat să introducă modificări la legea care deja practic trebuia să intre în vigoare vorbește despre caracterul grăbit al legii și despre carențele pe care le are. Chiar și intrată în vigoare, legea are prevederi neclare. Inspectoratul fiscal va interpreta aceste prevederi în favoarea sa, agenții economici în favoarea lor și aici vor apărea în mod evident conflicte.
Dacă e să privim lucrurile din perspectiva comunității de afaceri, care dintre oamenii de afaceri vor avea de câștigat și care de pierdut?
În principiu, persoanele autoangajate au de câștigat. Sistemul de impozitare pentru ele nu se va schimba, iar la unele capitole impozitele ar trebui chiar să scadă cu 10%. Altceva este că persoana autoangajată are o listă de activități disponibile destul de limitată. O altă categorie sunt deținătorii de patente. Ei se ocupă de producție și prestare de servicii. Acestea tot nu vor avea de pierdut. Chiar dacă volumul de impozite va crește, cifra nu va fi mare, între 5% și 15%. În ceea ce privește comerțul cu amănuntul, aici tabloul este mai puțin clar și mai puțin roz. Acolo rulajele sunt destul de mari și, respectiv, deținătorii de patente care se ocupă de comercializarea cu amănuntul a produselor alimentare și a celor industriale vor simți o creștere a poverii fiscale. Cât va însemna asta în procente și la ce categorii de produse, asta va arăta anul 2019, pentru că multe lucruri în lege încă nu sunt clare. În ceea ce privește antreprenorii individuali mari, aceștia evident că vor plăti impozite mai mari. Dar analizând situația prin prisma faptului dacă vor avea de câștigat sau vor pierde, trebuie spus că în sistemul precedent ei obțineau supraavantaje din poziția pe care o ocupau. Acum lucrurile revin la locul lor.
Andrei Mospanov, adjunctul directorului Institutului de Studii Politice și Dezvoltare Regională de la Tiraspol, în dialog cu corespondentul nostru în regiunea transnistreană. Un avocat de la Chișinău susține că polițiștii moldoveni ar contribui la arestarea pe teritoriul Republicii Moldova a persoanelor care sunt urmărite penal în regiunea transnistreană. O relatare semnată de Cornelia Cozonac.
Cazul fostului oficial din administrația nerecunoscută de la Tiraspol, răpit în august 2018 din apropierea orașului Chișinău, cu participarea autorităților polițienești din Republica Moldova și transportat ulterior în stânga Nistrului, a revenit în atenția opiniei publice. Avocatul Veceslav Țurcan, care îl apără pe fostul oficial transnistrean, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că fostul ministru de interne în guvernul nerecunoscutei Republici Nistrene, Ghenadi Kuzminciov, este deținut la închisoarea din Hlinaia în condiții inumane, el fiind torturat și privat de serviciile unui avocat și ale medicilor.
Cu o participare a polițiștilor la furtul, răpire unei persoane, de fapt aici e răspundere directă a Republicii Moldova. Și într-așa caz ori să efectuează urmările penale efectiv și trebuie să ne demonstreze că într-adevăr o efectuează efectiv și ne oferă acces la materialele cauzei, sau să mimează urmările penale și într-așa caz ni se deschide calea pentru Curtea Europeană. E vorba nu de Dicu Zmiciov, e vorba de standard care urmează să fie respectat în privința tuturor oamenilor de la noi din țară. Am impresia pur și simplu că procurorii care s-au ocupat de cercetarea urmările penale, ei pur și simplu se tem. Se dau seama că aici sunt niște interese de la niște persoane care sunt foarte suspuse și pur și simplu se tem.
Avocatul Veceslav Țurcan a reiterat acuzațiile la adresa conducerii Ministerului de Interne, care, potrivit lui, ar fi interesată să mușamalezeze cazul, inclusiv faptul că polițiștii moldoveni ajută reprezentanților regimului de la Tiraspol să urmărească persoane pe teritoriul Republicii Moldova, le furnizează informații și date despre acestea. Apărătorul spune că mai multe probe care dovedesc complicitatea polițiștilor moldoveni la răpirea și transportarea în stânga Nistrului a fostului oficial transnistrean nu ar fi fost luate în calcul în cadrul urmăririi penale, iar singurul martor, persoana care era la volanul mașinii în care se deplasa Kuzminciov și care a fost abuzată de către mascați în prezența echipajului de poliție care i-a stopat pe traseu, figurează în dosar ca martor și nu ca victimă. Ivan Tulușciuc a fost lăsat în mijlocul drumului fără acte, bani și mașină. El a depus în aceeași zi o plângere la poliție, indicând toate detaliile, inclusiv despre mașina în care se afla echipajul de poliție care patrula în acea zi traseul Chișinău-Leușeni. Atât conducerea Ministerului Afacerilor Interne, cât și a Procuratorii Municipale Chișinău, în gestiunea căreia se află dosarul pe cazul răpirii lui Kuzminciov, nu au avut până în prezent o reacție oficială la acuzațiile grave aduse de apărătorii drepturilor omului. Asociația Promolex a indicat de mai multe ori în rapoartele sale despre cazuri de răpire a persoanelor de pe teritoriul constituțional al Republicii Moldova cu complicitatea organelor de drept moldovenești. Director executiv al Promolex, Ion Manole, spune că astfel de cazuri au loc frecvent în ultimii ani. Avocații de la Promolex spun că în prezent, pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului, sunt 3 cauze în care anumiți cetățeni au fost răpiți și transmiși autorităților din stânga Nistrului cu complicitatea polițiștilor moldoveni. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Formatori de opinie de pe cele două maluri ale Nistrului, vorbitori de rusă și română și reuniți în proiectul Dialoguri Transnistrene, proiect organizat de Institutul pentru Inițiative Strategice de la Chișinău și finanțat de PNUD Moldova, au vizitat recent Viena și Bruselul, unde s-au întâlnit cu mai mulți oficiali preocupați de evoluțiile moldovene din cadrul OSCE a Comisiei Europene, cu europarlamentari și cercetători ai Centrului de Analize Carnegie Europe. Ce au aflat nou despre perspectivele reglementării transnistrene și viitorul relației Chișinăului cu Uniunea Europeană, Liliana Barbaroșe și Iulian Ciocan l-au întrebat pe Vladislav Kulminski, directorul Institutului pentru Inițiative Strategice de la Chișinău.
Reglementarea transnistreană, un alt subiect discutat în aceste zile cu oficialii de la Bruxelles, Igor Dodon a făcut suficiente declarații până acum cu privire la intenția sa de a rezolva chestiunea transnistreană, dar Igor Dodon este cumva un exponent clar al intereselor rusești la Chișinău. Ar trebui să concluzionăm din asta că o soluție în care Transnistria să poată eventual bloca chestiunile legate de politică internă, dar mai ales externă a Republicii Moldova, ar fi mai probabil în condițiile în care Igor Dodon ar obține un rol mai important în construcția politică de la Chișinău?
Iuliana, eu cred că anume ceea ce ați menționat dumneavoastră trebuie să fie una din liniile roșii pentru societatea Republicii Moldova. Adică noi ca societate și ca societate civilă pur și simplu nu trebuie să admitem așa ceva, oricine ar afla la vârful puterii în Chișinău. Anume prin societate civilă trebuie să vină această presiune că reglementarea conflictului transnistrian să fie una viabilă și să nu blocheze politica internă și politica externă a Republicii Moldova. Și de fapt acest lucru depinde mai mult de noi, de societate, decât de politicieni. Pentru că desigur că politicieni sunt, așa cum s-a întâmplat și în 2003, dacă țineți minte, natura politicianului este că el de fapt este gata să facă anumite compromise și societatea civilă trebuie să fie acolo să asigure că orice soluție ar fi în interesul Republicii Moldova. Dar o altă problemă care a fost discutată foarte, foarte importantă, că de fapt și malul drept și malul stâng au ajuns în prăpastia sărăciei, în căpcana sărăciei. Și referitor la Republica Moldova, anume această căpcana a sărăciei este rezultatul real a guvernărilor precedente. Și într-o țară săracă, cum ar fi Republica Moldova în ziua de astăzi, democrație pur și simplu nu există, pentru că logica supraviețuirii are legi proprii. Tu doar te gândești la niște lucruri de bază, la hrană, la comunale, la haină și nu prea ai posibilități să citești, să înțelegi și să ai anumite reflexii. Dacă țineți minte, noi foarte mult am vorbit despre fenomenul ușor, adică cum el prin magazine sociale și-a cumpărat voturile oamenilor săraci. Și despre ce astăzi ne vorbește? Astăzi ne vorbește că, de fapt, starea lucrurilor în țară este extrem de gravă de acest punct de vedere și Republica Moldova are nevoie de o resetare completă, are nevoie de dezvoltare economică și are nevoie să iasă din acest cerc vicios a sărăciei.
Domnule Culminski, iată o întrebare poate așa mai incomodă, referitoare la întâlnirile pe care le-ați avut cu reprezentanții societății civile din Transnistria. Nu credeți că există ceva artificios în faptul că niște oameni care nu se prea intersectează în viața de zi cu zi se întâlnesc din când în când la sugestii europenilor, apoi se retrag în comunităților paralele? Întrebarea mea este ce spațiu de manevră au reprezentanții societății civile din Tiraspol? Nu sunt cei dependenți de Kremlin ca și puterea de la Tiraspol?
Dumneavoastră aveți dreptate, într-un sens, dar eu vreau să subliniez că în cadrul acestor dialoguri noi nu am avut nici un reprezentant a structurilor, hai să spunem așa, au fost doar formatori de opinie, jurnaliști, etc. Și dumneavoastră aveți dreptate. În principiu, aceasta este situația în regiune, doar că eu cred cu fermitate că un dialog este mai bun decât lipsa acestui dialog. Și eu pot să vă zic că opiniile se schimbă, opiniile nu sunt rigide și prin această comunicare cu experți, cu jurnaliști, cu formatori de opinie de pe malul drept, adică de la noi, de Republica Moldova, opiniile se schimbă și eu cred că acest lucru are sau va avea în viitor un impact pozitiv. Dacă noi vorbim despre reglementarea conflictului transnistrian, noi trebuie să lucrăm cu societatea de acolo, pentru că noi nu putem pur și simplu să uităm despre faptul că ea există, că această societate are anumite opinii, oricare ar fi acele opinii și că noi trebuie să lucrăm și noi trebuie să încercăm să schimbăm starea lucrurilor în regiune. Anume cu aceasta noi ne-am ocupat în cadrul acestui proiect.
Ce ar trebui să se schimbe însă ca și la nivelul politicului să apară această perspectivă?
Liliana, noi am avut o conferință finală care a fost foarte interesantă și am avut un panel cu politicieni. Eu cred că în Republica Moldova, în primul rând, noi avem nevoie de un consens. Toate partidele politice, Partidul Democrat, Blocul Acum, Partidul Socialiștilor ar avea nevoie de un numitor comun, noi trebuie să promovăm politica noastră de bază vis-a-vis de reglementarea conflictului transnistrean. Și această politică trebuie să vină din interiorul Republicii Moldova și să fie în interesul Republicii Moldova. Aici, eu cred că anume aici noi trebuie să începem schimbarea acestei politice, pentru că noi acum vorbim cu mai multe voci. Există vocea socialiștilor, vocea democraților, vocea blocului acum.
Și vocea sărăciei.
Și există și vocea sărăciei, exact. Și spre regret, noi nu avem un fel de politică comună vis-a-vis de această problemă. Dar dacă tu nu ai problemă, adică nu ai un fel de politică comună a tuturor partidelor, atunci desigur că ție este foarte greu să-ți promovezi interesul național în mod consecvent.
Vladislav Kulminski, directorul Institutului pentru Inițiative Strategice de la Chișinău. Duminică a avut loc turul final al alegerilor prezidențiale din Ucraina. În ultimele sondaje, înaintea acestor alegeri, actorul Vladimir Zelenski conducea detașat cu peste 57% din intențiile de vot în fața președintelui Petro Poroșenko. Cei 5 ani de președinție Poroșenko în Ucraina au însemnat fără îndoială o încălzire vizibilă a relațiilor dintre Kiev și Chișinău și câteva decizii importante pentru reglementarea transnistreană, cum ar fi instituirea unui control mai riguros la frontiera administrativă moldo-ucrainiană. Nu se știe ce a contat mai mult, presupusele legături bune dintre cei doi oligarhi, Petro Poroșenko și Vlad Plahotniuc, sau faptul că odată cu războiul din estul țării, Ucraina a privit cu alți ochi la conflictul transnistrean. Ar putea urma o nouă schimbare după alegerile prezidențiale de duminică? O întrebare la care a căutat răspuns colega mea Liliana Bărbărușie.
Schimbarea ar putea interveni doar dacă, după aceste alegeri urmate la câteva luni și de parlamentare, situația în Ucraina s-ar destabiliza într-atât încât să determine Rusia la noi acțiuni de extindere a influenței sale asupra teritoriului statului vecin. De această părere este analistul Viorel Cibotaru, în trecut ministru al apărării și lider de partid la Chișinău.
Planul de Malorosie și planul de creare a unei republici în Basarabia de Sus rămân în vigoare. Deci rămân fie riscuri, inclusiv la adresa Republicii Moldova. O insurgență în regiunea Odessa va crea niște riscuri absolut reale și evidente pentru Republica Moldova.
Proaspăt reîntors de la un forum de securitate de la Kiev, Viorel Cibotaru trece în revistă câteva scenarii post-electorale foarte posibile în cazul izbândei lui Vladimir Zelenski în prezidențialele de duminică. Primul, dar cel mai puțin probabil, ar fi o înțelegere rapidă între clanurile oligarhice ucrainene. Iată însă care ar fi varianta cea mai proastă pentru perspectiva relațiilor moldo-ucrainene și implicita evoluțiilor ulterioare din reglementarea transnistreană, la părerea analistului.
Lupta aceasta între oligarhi, ea poate reizbucni și vor fi conflicte. O mișcare browniană a partidilor și partiduților, fiecare își va căuta să găsească o nișă în această zonă.
Expertul Viorel Cibotaru sugerează totuși că, dacă ar fi să-și facă îngrijorări în legătură cu Rusia, moldovenii ar trebui să se uite cu atenție mai degrabă la propriile evoluții politice decât la cele din Ucraina. Și iată de ce.
Principala primejde acum vine nemijlocit de la Putin, de la Moscova, care s-a așezat la masa de negocieri dintre partidele din Chișinău și face presiune asupra Partidului Democrat, accepte prețul participării Partidului Socialiștilor într-o posibilă aleanță cu Partidul Democrat. Prețul a fost anunțat de către domnul Dodon, modele de defederalizare a Republicii Moldova, de instituire a unui mecanism de garantare așa numitului principiu de neutralitate, care de fapt trebuie descifrat ca o renunțare a Republicii Moldova la cooperarea eficientă, practică și multilaterală cu România și cu Alianța Nord-Atlantică, în primul rând.
Începând cu 2014, pe segmentul transnistrean al frontierii estice a Republicii Moldova au fost instalate cu ajutorul Kievului mai multe puncte de control comun, aceasta fiind și cea mai importantă înțelegere la care au ajuns Chișinăul și administrația Poroșenko pe un subiect nesoluționat de 20 de ani. Mulți analiști cred că Ucraina, care a ajuns să simtă pe propria piele pericolul agresiunii ruse, a acceptat în sfârșit să sprijine Chișinăul în dorința lui de a-și controla frontiera estică. Dar au existat și dintre cei care au invocat relațiile neformale dintre liderii de la Chișinău și Kiev, Vlad Plahotniuc și Petro Poroșenko, ca factor determinant al apropierii celor două capitale. Singurul subiect mai important de dispută care rămăsese nesoluționat era cel al construcției de către Ucraina a 6 hidrocentrale noi pe râul Nistru, dar cu câteva zile înainte de ultimul tur al prezidențialelor ucrainene, Kievul a anunțat că și-a amânat intenția privită cu multă îngrijorare dinspre Republica Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.